Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
На собирот во просториите на социјалниот клуб Престо од Македонија, еден од преседавачите, доктор Ицо Најдовски, истакна дека македонците и представниците на македонските организации во Викторија и Австралија се огорчени и крајно разочарани од ефтината распродажба на националните македонски интереси. Како пример за тоа, господин Најдовски ја наведе и последната посета на македонскиот премиер Зоран Заев на Бугарија, каде што тој положи свежот цвеќе пред споменикот на цар Самуил, на кој пишува, цитирам, «Самуил, цар на Бугарија», затворен цитат, и изјавата дека, цитирам, «Ние сме братски народ, еден и същ народ», затворен цитат, и изјавата дека ќе има промени во учебниците за историја за Македонија. Заради овие активности и тајноста на договорот за добрососедство со Бугарија, ние македонците од Австралија сме огорчени и понижени, рече доктор Најдовски и додаде.
Што со овие иницијативи бескруполозно и темелно се разниша историјата на македонскиот народ со изјавата на премиерот на Македонија за заедничка прослава на Илинденското востание со Бугарија. Илинденското востание не смее да биде предмет за пазарење, затоа што во душата на секој македонец гори илинденскиот оган, која зафати целокупна етничка Македонија. Тогаш, во 1903 година, се потврди уште еднаш националната и етничка посебност на македонскиот народ и се потврди државотворноста со создавањето на Македонската република или Крушевска република. Овој подвиг, ова дело, се потврди и на 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински, кога се ослободи Република Македонија од окупацијата на фашистичка Бугарија.
Токму од овие причини на собранието се донесе резолуција која ќе се испрати до владата на Република Македонија. Председателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов, собранието на Република Македонија, до политичките партии во Македонија и повеќе институции како што се Македонската академија на науките и уметностите, Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, Македонската православна црква, Охридска архиепископија и агенција за иселеништво. Од овие институции со резолуцијата која ја прочита доктор Најдовски, а ви ја пренесуваме во целост, ке се бара.
Прво, безусловно ја отфрламе намерата на премиерот на Македонија, господинот Зоран Заев, да започни прослава на заедничка историја со Бугарија, прослава на Илинденско востание, промена на учебниците по историја и подпишување на договор каде што нема да стои името на македонскиот јазик, туку ќе стои уставниот јазик на Република Македонија. Второ, Бугарија да го признае македонскиот народ и македонскиот јазик на Република Македонија и да ги признае етничките македонци од Пиринска Македонија во Бугарија. Трето, прифаќаме заедничко одбележување на востанието на македонскиот народ од 11 октомври 1941 година против бугарскиот фашизам и заедничка прослава на 2 август 1944 година, денот на создавањето на Република Македонија. Заедничко чествување и полагање на венци во Пелинце, односно Прохор Пчински, во Ваташа, или пред споменикот на Методија Андонов Ченто, при тоа премиерот на Бугарија да се обрати до македонскиот народ со почит и достоинство. Бараме да се извини Бугарија на Република Македонија за нанесените материјални штети и човечки злосторства за време на фашистичката окупација и да исплати оштета или репарација од 1941 година до 1944 година. Четврто, ја осудуваме трилатералната средба на Грција, Србија и Бугарија, одржана во Солун, без присуство на Македонија, која кажува дека нивните вековни инспирации и ставови кон Македонија воопшто не се променет. Петто, бараме да се прекинат разговорите, односно преговорите со Грција за името на Македонија и подитно да се испрати барање од владата на Македонија и председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов до Обединетите нации за анулирање или поништување на привременото и нелегално име ПРМ и да се продолжи членството на Република Македонија под уставното име. Меѓународен легитимитет државата стекнува со меѓународно политичко признавање од други држави и воспостовување на дипломатски односи со нив. Република Македонија ги исполнува сите услови за членка на Обединетите нации под уставното име, а доказ за тоа е признанието од над 130 држави во светот кои се членки на Обединетите нации.
На собирот присуствува повеќе организации, меѓу кои ФОМКУТ, Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија, Егејско-македонскиот совет и пензионерски групи од Викторија, како и македонската радиопрограма Трипл Зет. Се расправаше и се водеа дискусии и за други актуелни политички теми.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.